Tervetuloa mukaan. Tänään me pureudutaan Martin Armstrongin aika hurjiin ennusteisiin. Meillä on tässä pohjana katkelmia hänen haastattelustaan ja sitten sun muistinpanoja aiheesta.
Joo, ja materiaalia riittää.
Kyllä, ja meidän tehtävä olisi nyt purkaa auki näitä väitteitä. Puhutaan väistämättömästä ydinsodasta, sen ajoituksesta ja miten se kaikki niin kuin kytkeytyy talousjärjestelmän muutoksiin ja lisääntyvään valvontaan.
Mm-hmm. Eli mitä ne lähdet sanoo ja miksi tämä voisi olla sulle kuuntelijana relevanttia?
Just näin. Ja heti kärkeen Armstrongin aika pysäyttävä väite. Ydinsodankäynnin todennäköisyys on 100%. Suunnittelkaa sen mukaan, tämä on tulossa. Tähän pitää kyllä tarttua. Siis 100% todennäköisyys ydinsodalle. Se on kyllä aika kova väite. Miten nämä lähteet lähtee perustelemaan näin varmaa ja aika tarkkaa ennustetta?
Joo, se aikajana on tosiaan aika spesifi.
Niin, mainitaan sodan eskaloituminen jo elokuussa 2025 ja sitten se jatkuisi paniikkisyklinä 2026.
Aivan.
Ja lähteessähän oli se yksittäinen punaisen hälytyksen päiväkin 19. heinäkuuta 2025.
Joo, se päivä meni jo, mutta se kertoo jotain siitä kiireellisyydestä, mitä näissä lähteissä oli silloin julkaisuhetkellä.
Just niin. Ja kiinnostavaa on se, miten Armstrong niissä lähteissä sitoo tämän aikajalan tiettyihin geopoliittisiin tapahtuihin.
Esimerkiksi?
No, hän pitää esimerkiksi presidentti Trumpin julkista 50 päivän uhkavaatimusta Venäjälle Ukrainan rauhasta tosi provosoivana.
Okei, eli ei rauhan eleenä, vaan provokaationa.
Armstrongin näkökulma siinä haastattelussa on, että tollainen julkinen uhkailu ei itse asiassa edistä rauhaa ollenkaan. Se tavallaan sitoo vastapuolen kädet eikä jätä tilaa neuvotteluille.
Eli lähteiden pointti ei ole niin kuin vahinko, vaan suorastaan että.
Konkreettisia esimerkkejä, kuten Saksan väitetyt kutsunnat yli 60-vuotiaille.
Juuri niin. Ja se Vienin rauhan konferenssi, joka sitten muuttuikin lähteiden mukaan sotavalmistelukokoukseksi. Nämä on siis todella kovia väitteitä lähteessä.
Todellakin.
Mutta tässä ei ole kyse pelkästään aseista ja joukkoista. Tämä kytkeytyy tosi vahvasti talouteen.
Okei. Miten?
No, lähteessä nostetaan esiin Yhdysvaltain edustajan huoneen hyväksymä Genius Act-laki. Se koskee pankkien hallinnoimia vakauskolikoita.
Vakauskolikoita, siis stablecoineja.
Juuri niin. Käytännössä siis säänneltyjä digitaalisia dollareita. Ja Armstrong väittää, että tämä laki muuttaa talousjärjestelmän ikuisesti.
Aika iso väite sekin, mutta miten se liittyy sotaan ja siihen kontrolliin?
No, Armstrong rinnastaa tämän siellä lähteissä Yhdysvaltain sisällissodan aikaiseen National Bank Actiin vuodelta 1863.
Okei.
Silloinhan pankit velvoitettiin ostamaan valtion velkakirjoja sodan rahoittamiseksi. Ja ne saisit laskea liikkeelle valuuttaa näiden velkakirjojen katteella.
Aha, eli valtio sai rahaa sotaan.
Juuri niin. Ja Armstrong näkee nyt ihan samanlaista mekanismia kehittymässä. Valtio voisi rahoittaa valtavaa konfliktia ja samalla hallita sitä ihan holtittomasti kasvavaa velkansa tämän uuden järjestelmän kautta.
Mutta jos mä ymmärrän oikein tämän lähteiden pointin, niin tämä ei kuulosta kovin hyvältä tavallisen ihmisen vapauden kannalta.
Ei todellakaan, jos näihin lähteisiin on uskominen. Se Genius Act ja ne vakauskolikot nähdään niissä ihan suoranaisena uhkana taloudelliselle vapaudelle.
Miten niin uhkana?
Ne mahdollistaa Armstrongin mukaan hallitukselle semmoisen epäsuoran debankkauksen.
Debankkauksen. Siis mitä se tarkoittaa?
No, käytännössä pankkipalveluiden estämisen tai tilien sulkemisen sellaisilta henkilöiltä tai yrityksiltä, joiden toiminnasta hallinto ei jostain syystä pidä.
Oho.
Ja esimerkkinä mainitaan ase- ja jalometallikauppiaat, joiden väitetään jo kohdanneet tällaista.
Huh.
Ja tähän samaan kuvioon liittyy myös se pyrkimys päästä eroon käteisestä. Lähteissä mainitaan Espanja, jossa kerrotaan jo vaadittavan hallituksen lupa yli 3000 dollarin käteisnostoihin.
Eli kaikki tämä lisää valvontaa.
Aivan, just sitä.
Mutta miksi hallitukset sitten haluaisi tällaista kontrollia? Mikä se motiivi lähteiden mukaan on?
Armstrongin analyysi siinä haastattelussa on, että hallitukset ympäri maailmaa tietävät menettävänsä valtaansa, ja siksi ne yrittää epätoivoisesti tiukentaa otettaan kansalaisista ja taloudesta.
Eli kyse on vallan menettämisen pelosta.
Niin, hän sen tulkitsee. Hän menee jopa niin pitkälle, että väittää nykyisten tasavaltojen olevan korruptoituneen hallitusmuoto ja ennustaa niiden romahtavan.
Aika radikaali väite sekin.
On. Ja samassa yhteydessä lähteessä ennustetaan myös Euroopan häviävän tulevassa konfliktissa. Eli vallan keskittäminen ja kontrollin lisääminen nähdään reaktiona tähän koettuun uhkaan.
Selvä. Eli jos vedetään yhteen, nämä sun toimittamat lähteet maalaa todella, todella synkän kuvan.
Kyllä.
Ne esittää väistämättömän sudan uhan, joka ei synny tyhjästä, vaan se kytketään tarkoituksellisesti uuteen digitaaliseen talousjärjestelmään ja hallitusten haluun lisätä kontrollia.
Just näin ne argumentit siellä rakentuu. Syynä nähdään sekä ne suorat geopoliittiset provokaatiot, että sit ne syvemmät pyrkimykset hallita velkaa ja kansalaisia.
Huh, aika paljon mietittävää.
Todellakin. Ja tää nostaa just sulle kuuntelijana tärkeän pohdittavan kysymyksen. Jos nämä Armstrongin kuvailemat mekanismit siis, sekä ne sotilaalliset että erityisesti taloudelliset, kuten se vakauskolikoihin perustuva järjestelmä ja se debankkaus, jos ne todella alkaisivat toteutua, niin miten ne ihan konkreettisesti muuttaisivat paitsi valtioiden suhteita, myös just sinun henkilökohtaista vapauttasi?
Ja sun taloudellista toimintakykyäsi.
Niin. Mitä varautuminen voisi tarkoittaa maailmassa, jossa tällaiset skenaariot alkaisi näyttää yhtään todennäköisemmiltä?
Juuri se. Mitä se voisi tarkoittaa ihan käytännössä? Sitä kannattaa ehkä pohtia.